jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Përshkuesit ndërkombëtar fillojnë mbikëqyrjen e furnizimit të Evropës me gazin rus, Kievi dhe Moska vazhdojnë me akuza. Izraeli është shumë afër përmbushjes së qëllimeve në Gaza, tha kryeministri izraelit Ehud Olmert. Bush ka hedhur poshtë kërkesën e Izraelit për të sulmuar Iranin, shkruan New York Times. Me zhvillimet e brendshme në pjesën tematike do të ndiqni. Unë miku nuk është i denjë të ndërmjetësoj bisedime teknike Kosovë-Sërbi, thot Prishtina zyrtare. Kosova ende nuk kontrolon rjetin e kurudhor në vend, problemi zgjidhet vetëm kur të zgjidhet çështja e veriut, thon zyrtarët. Kosovanët gjithnjë më shumë shkojnë jashtë vendit për shërbime mjekësore, rënje ndjeshme e besimit tek bluzat e bardha. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Gaza, Izraeli është fare pranë arritjes së qëllimeve në Gaza, tha kryeministri i Izraelit Ehud Olmert. Kjo është koha që ti konkretizojmë arritjet tona dhe të përmbushim qëllimet. Izraeli është fare pranë arritjes së objektivave që i vuri vetes gjatë kësaj fushate ushtarake, por duhet vendosmëri, durim dhe përpjekje për të përmbushur qëllimet që do të ndryshojnë realitetin e sigurisë në jug dhe civilët të ndihen të sigurt në afat të gjatë, tha Olmert. Izraeli shpreson që operacioni ushtarak në Gaza do të ulë ndjeshëm numrin e sulmeve me raketa në qytetet izraelite dhe të zbejë në maksimum mbështetjen për grupin islamik Hamas. Hamasi ka nën kontroll rripin e Gazës. Burimet mjekësore palestineze thonë se 180 palestinezë kanë humbur jetën që nga fillimi i sulmeve izraelite më 27 dhjetor. 10 ushtar dhe 3 civil izraelit kanë humbur jetën gjatë kësaj periudhe. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush vitin e kaluar ka refuzuar kërkesën e fshehtë Izraelit për të ndërmarrë sulm ajror ndaj Iranit. New York Times citon në kushte anonimiteti zyrtar amerikan se kërkesa ishte bërë nga kryeministri izraelit Ehud Olmert, i cili kërkoi bombat kundër bunkera amerikane dhe lejen për të fluturuar mbi Irak për të sulmuar komplekset më të mëdha të uraniumit në Iran. Por zyrtarët e lartë amerikan të prirë nga sekretari i mbrojtjes Robert Gates e kanë sugjeruar Bushin se çfarëdo sulmi ndaj Iranit do të ishte jo efektiv. Sërish Washington, presidenti i zgjedhur Barack Obama tha se do të ketë një qasje të re ndaj Iranit, qasje që përfshin respektin ndaj popullit iranian dhe pritjet nga udhëheqësit e tij. Obama, sipas një interviste për mediat amerikane, pret që Irani të jetë një nga sfidat e tij më të mëdha. Ai theksoi mbështetjen iraniane për militantët e Hezbollahut në Liban dhe programet e Teheranit për pasurimin e uraniumit si dy nga problemet kryesore. Në dallim nga politikat e presidentit aktual Bush, Obama tha se do të kërkojë përfshirje më të gjerë me Iranin. Kabul, zëvëndës presidenti zgjedhur Amerikan Joe Biden është zotuar për ndihmë afatgjatë Amerikane për Afganistanin. Gjatë një vizite në Kabul, Biden u takua me presidentin Afgan Hamid Karzai, me cilin bisedoi për luftën kundër terrorizmit, si dhe rritjen e numrit të trupave Amerikane dhe ndihmë për forcat Afgane. Presidenti zgjedhur Amerikan Barack Obama ka premtuar se do të përfundoj luftën në Irak dhe do të fokusoj për pjeket ushtarake Amerikane në Afganistan. Kiev, vëzhguesit janë nisur drejt stacioneve të tranzitit të gazit rus në Ukrainë për të mbikëqyrur transportin e gazit drejt vendeve evropiane. Ukraina ka nënshkruar marrëveshjen për vendosjen e vëzhguesve që përfshin ekspertë evropian, rus dhe ukrainas. Ky hap pason ditë të tëra të diplomacisë fluturuese të ndjekur nga BE-ja mes Kievit dhe Moskës. Rusia kërkoi vendosjen e vëzhguesve që të pengonte Ukrainën nga vjedhja e gazit të përcaktuar për në Evropë. Ukraina i ka hedhur poshtë akuzat. Gazpromi rus ndërpreu furnizimin e Ukrainës me gaz më 31 dhjetorin e kaluar për shkak të mos marrëveshjeve rreth çmimit. Moskë, presidenti rus Dmitri Medvedev ka kritikuar qeverinë e kryeministrit Vladimir Putin pasi ishte treguar shumë ngadalë ndaj krizës ekonomike. Medvedev ka deklaruar para komunitetit të biznesit se është zbatuar vetëm 30% e planit të krizës të publikuar muaj më parë. Kritikat e Medvedevit ndaj Putinit janë të pazakonta, duke pasur parasysh faktin se Medvedevi u vu në krye të Kremlinit me mbështetjen e Putinit. Islamabad, qindra militant kanë sulmuar forcat e sigurisë palestineze në kufi me Afganistanin, për pasoj kanë vetur 6 ushtarë të vrarë dhe rreth 40 militant. Javën e kaluar, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe i pakistanez Asif Ali Zardari u zotuan për të luftuar terrorizmin dhe ekstremistët. Bagdad, burimet zyrtare irakiane njoftojnë se kanë arrestuar komandantin e grupit sunit Ansar al-Sunna, grupi përfshirë në shumë sulme në Irak. I arrestuari ka planuar se ka pas marrë mbështetjen edhe nga një numër politikanësh irakian. Prishtinë, pas një akademie përkujtimore, profesor Zakaria Cana është varosur sot në varezat e qytetit të Prishtinës, dje në moshën 75 vjeçare, historiani dhe veprimtar i njohur kosovar për të drejtat e njeriut, Zakaria Cana ndroi jetë. Profesor Cana është quar për ulumtime shkencore për periudhën më të re të historisë dhe ka publikuar disa punime në këtë fushë. Profesori Cana njihet në Kosovë dhe për aktivitetin e vazhdueshëm për të drejtat e njeriut gjatë periudhës së sundimit të Kosovës nga diktatori Milošević, si dhe për kontributin e tij për pajtimin e gjaqeve në vend. Do që të bllokon e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës nuk e sheh UNMIK-un si të denjë për të ndërmjetësuar bisedime teknike me Serbinë. Aktivitetet e UNMIK-ut nuk janë të domosdoshme në këtë fazë kur kjo administratë nuk është funksionale dhe i ka bartur përgjegjësitë tek ULEK, si thonë në qeverinë e Kosovës. Nga ana tjetër, UNMIK-u mbetet në pozicionin e mëhershëm sipas të cilit kjo administratë do të preferonte realizimin e këtyre bisedimeve. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zjatin Gashi.
Qeveria Kosovës nuk e pëlqen në rolin e UNMIK-ut si ndërmjetësues në dialogun e shumë përfolur midis Prishtinës e Beogradit. Për ekzekutivin kosovar, UNMIK-u tashmë ndodhet në përmbyllje të mandatit dhe se aktivitetet e kësaj administrate në Kosovë konsiderohen të përfunduara, kurse përgjegjësitë dhe autorizimet e saj të bartura tek misioni i ri i Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, UNMIK-u mbetet në qendrimet e mëhershme se një dialog teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të lehtësonte raportet mes dyja vendeve. Por pas besedimeve të fundit, kur dialogu indirekt Prishtinë-Beograd i ndërmjetësuar nga shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier dhe i dërguari sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Andrew Ledley përfundoi me një marrëveshje 6 pikësh ndërmjet OKB-s dhe Beogradit, por të papranuar nga Prishtina, tani kosovarët hezitojnë të pranojnë vazhdimin e bisedimeve pa qartësimin paraprak të agjendës. Së vendës kryeministri Kosovës Aredin Kuçi thot se nuk sheh më asnjë mandat të UNMIK-ut në proceset politike në Kosovë dhe rreth saj.
Ne shumë punën që ka bërë me herët UNMIK-un zoti Zanier, mendojmë që janë në përfundim të mandatit, dhe unë besoj që në përfundim mandatit do ta lejojnë veten ta kenë një shije të mirë për Kosovën dhe qytetarët. Aktivitetet e reja të UNMIK-ut nuk janë të domosdoshme në Kosovë.
Në anën tjetër, UNMIK-u nuk jep ndonjë detaj lidhur me nismat e përhershme të shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier për bisedimet Prishtinë-Beograd. Zyrtarët e kësaj administrate vetëm përsërisin atë që kanë thënë edhe më herët se do të preferonin këto bisedime siç e kishte paraparë edhe sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon në nivele teknike mes dyja vendeve.
Well, we are status neutral and however with reference to any talks between Belgrade and Pristina.
Statusi ynë mbetet neutral, dhe se në çdo rast të zhvillimit të bisedimeve nuk do të ketë marrëveshje pa i marrë në konsiderat pozicionet e të dyja palëve, thotë zëvendësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko, sipas cilit UNMIK-u gjithmonë ka preferuar që të ketë në dialog të drejtë për drejtë nëse kjo është e mundur. Mirë po për Prishtinën zyrtare, përveç deklaratave në përmedia të cituara të Lamberto Zanierit, rreth këtyre bisedimeve, ende nuk ka ndonjë njoftim zyrtar. Zëvendës kryeministri Kuçi konfirmon se liderët e institucioneve nuk janë njoftuar se për çfarë dialogu bëhet fjalë dhe beson se presidenti i Kosovës do të aftojë Zanierin që ta pyesë atë për llojin e bisedimeve që do të angazhojë UNMIK-u në këtë fazë.
Presidenti kryeministri do ta thirrë zotin Zanierin ta shohë që çka po shoshuritë do të për këtë çështje. Në anën tjetër, nëse më lejohet, për çështjet që kanë bënë me statusin, me suverenitetin dhe çështjet tjera, ato bisedime nuk është e mundur. Që të mbohë, nëse më dohet për raportën ndërshtetërore, dhe raportën për qështet e integrimi në regionale dhe evropiane, apo dhe për qështet e jetës e përgjithshme, ne do të jemi të gatshëm që të kryejmë punën tonë.
Sidoqoftë, Hajredin Kuçi përsërit se UNMIK-u nuk ka më punë në Kosovë. Mirë po bazuar në dokumentin e Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut, kjo administrat ka si mandat të vetëm nisjen dhe realizimin e vazhdueshëm të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për 6 fusha të përcaktuara ku përfshihen dhe policia, gjykatat dhe doganat, fusha këto që për kosovarët konsiderohen se e cënojnë sovranitetin e shtetit të Kosovës. Por për dallim nga herat e kaluara, kësaj radhe krerët e institucioneve nuk kanë dhënë shenja se do të pranojnë këtë dialog nëse ai nuk do të qartësohet që në fillim për të siguruar se ky dialog nuk do të prekte në çështjet e sovranitetit dhe statusit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e Kosovës pranojnë se nuk mund të kontrollojnë ende një pjesë të Ekurudhës që gjendet në pjesën veriore të vendit. Drejtori i Ekurudhave të Kosovës, Gjevat Ramosa, e thotë se nga marsi vitit kaluar, trenat nga Serbia hyn në Kosovë pa lejen e autoriteteve kosovare. Ose nga Prishtina i sjell raporti Albana Isufit. 11 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, autoritetet qendrore nuk kanë nën kontroll veriun, e me këtë dhe shumë sfera të qeverisjes. Që nga muaji mars, kur serbët uzurpuan stacionin e kurudhor në Zveçan, hekurudhat e Kosovës nuk kanë kurfar kontrolli mbi gjithë shiritin hekurudhor që gjendet në veri. Drejtori i hekurudhave Gjevat Ramosa e konfirmon këtë.
Ne që nga marsi nuk e kontrollojmë atë linjë hekurudhore, do thot nga Zveçani në Leshak, edhe pse ke marrë do thot hapat e duhur në atë kohë, dhe thot, duke kërkuar nga UNMIK-u, nga autoritetet të UNMIK-u që të intervenon, dhe ta mërën në mbikëshyri atë linë e kurudhore, ajo nuk e ka bo UNMIK-u, dhe thot, kem kërkuar nga këfori, në atë kohë që ta mërën në mbikëshyri atë linë e kurudhore, mirë po për fatë keqë nuk ka rezultuar me sukses.
Në kohën kur hekurudhat e Kosovës kanë qenë në mbikëqyrjen e UNMIK-ut, ky mision ka pasur një marrëveshje me qeverinë e Serbisë për transportin e udhëtarëve. Kështu, trenat serb nuk kanë mundur të hyjnë në territorin e Kosovës veçse deri në Leshak, që gjendet në kufirin verior. Atje ka pritur treni kosovar i cili ka bartur udhëtarët që vinin nga Serbia deri në fushë Kosovë. Por tani, sipas Ramosaj, trenat serb shkelin lirshëm territorin e Kosovës pa marrë leje nga autoritetet.
Nuk ka hyrë vetëm javën e kaluar me trenin nga Serbia. Treni nga Serbia ka hyrë që nga Mars.
Ministria e Transportit, e cila është përgjegjëse për rekurudhat, nuk ka ndonjë plan të veçantë për zgjidhur këtë çështje. Këshilltari i ministrit Mevluden Krasniqi thotë se rekurudhat nuk mund të ndahen nga problemi i sitërsi i veriut.
Çështja e rekurudhave, e problemit me rekurudhat në veri të vendit, nuk është çështje ndarë, është çështje ndërlidhur ngushtë me situatën e sigurisë atje. Besoj se qeveria bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, gjithsesi me vendosin e ulegësit, do të filloj që ky proces të jetë pozitivisht dhe të edhe transporti e kurudhor të kthehet normalitetit.
Në anën tjetër, drejtori Gjevat Ramosa i shpjegon se autoritetet ndërkombëtare nuk kanë bërë ndonjë lëvizje në zgjidhjen e problemit të transportit e kurudhor. Ndërkohë, Krasniqi ka besim se EULEX në të ardhmen e afër do të ndërmarrë ndonjë hap pozitiv.
Besoj se duhet të kaloj një kohë atje, qytetarët përballen me probleme të tjera dhe besoj që shumë shpejt në agjend do të futet edhe çështja e rivendosjes së rregullit dhe funksionimit normal të hekurudhës në veri të vendit.
Në fillim të muajit mars, kreu i bordit ekzekutiv të hekurudhave të Serbisë Branislav Ristivojevic kishte deklaruar në Mitrovicë se Serbia ka marrë kontrollin mbi infrastrukturën hekurudhore, përkatësisht linjen Leshak-Leposavec-Slatine-Ibrit-Zveçan. Nga kjo kohë, punëtorët serb të hekurudhave kanë shpërfillur urdhrat e drejtorisë së hekurudhave të Kosovës. Marrja e hekurudhave nën kontroll në veri të Kosovës ishte një ndër veprimet e shumta që serbët e Kosovës i bën në bashkëpunim me qeverinë serbe që pas shpall së pavarësis. Qeveria Serbisë që nga jo kokë ka sforcuar strukturat e saj paralele në pjesët e banuara me shumit serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ekspert për çështjet e sigurisë në Kosovë, situatën e sigurisë e vlerësojnë si të brishtë dhe sipas tyre gjendja në veri mund të përkeqësohet lehtësisht. Ata rekomandojnë hartimin e planeve konkrete dhe jo deklaratave për veriun e vendit. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Situata e sigurisë në Kosovë është delikate pas incidenteve të fundit të cilat kanë ndodhur në veri të Mitrovicës, kështu vlerësojnë ekspert për çështjet e sigurisë. Eksperti Agim Musliu thot se situata e sigurisë let mund të eskalojë, sidomos në veri të Kosovës, pasi që, si thot ai, grupet e caktuara serbe bëjnë provokime të ndryshme.
Sigurinë e vlerësoj si të brisht, edhe pse kjo fjalë nuk kupton në vete një pasiguri, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, që është përsëritur me vite me radhë dhe përsëritet tash në kohëve të fundit me incidente të parashtura.
Edhe eksperti tjetër Florian Çehaja thot se situata në Kosovë është e qetë, por e brisht, ndërkaq në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas tij, situata mbetet e tensionuar.
Situata e sigurisë sipas ngjarjeve të fundit është relativisht e tendosur, duke pasur parasysh veprimet e struktura paralele dhe situatën e ndalikuar në veri të vendit. Janë kështime që vijnë nga strukturat paralele, pra një struktura paralele në veri, infiltrimet e Ministrisë së Punëve Brendshme të Serbisë, që është e pranueshme atje, dhe shërbimi inteligjent BIA, dhe të është i pranueshëm dhe si pas mendimit tim i kontribon destabilizimit të situatës në veri, por jo vetëm në veri, kjo mund të ketë konsekuenca edhe në enklavat e tjera.
Në veri të Kosovës, situatën e sigurisë dhe përfaqësuesit e KFOR-it e kanë cilësuar si të tensionuar. Ata madje kanë thënë se atje ka grupet e caktuara të njerëzve që duan të shkaktojnë dhunë dhe tensione. ndërsa incidentet e fundit i kanë quajtur si të izoluara. Nga ana tjetër, eksperti Musliu konsideron se autoritetet e rendit, si vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, në veri të Mitrovicës duhet të veprojnë me një kujdes dhe plane konkrete.
Policia e Kosovës duhet të ndjekë hap pas hapi dhe të formuloj dhe të përpiloj planin operativo taktike me vëmendje dhe gjithmonë në bashkëpunim me misionin e ULEF-it dhe ti implementoj ato hap pas hapi dhe mendimin e KFOR-it. Kishte qenë mirë që mbas një kohë të caktuar, kur qetësohet pak situata, këto forca të KFOR-it të zaventsohen me policinë e Kosovës, por jo me prezencë të rëndë ose me prezencë masive, por me mas operativo taktike.
Për ekspertin Çehaja, situata e sigurisë në Mitrovicë edhe për një kohë të gjatë do të jetë sfidë për të gjithë mekanizmat që veprojnë atje.
Sa i përket EULEX-it dhe pranisë ndërkombëtare është që ata gjithmonë varen nga politika dhe në rastin konkret tash ne e kemi EULEX-in dhe ajo shumë varet nga një kancer ose ta quajmë nga një problem që është në rrugë të BE-s, që është vendimore, do të thotë ata i varen vendimores në nivel politik. Kështu që unë shoh vështirësi sa i përket reagimit të tyre për shkak të implikimeve politike dhe për shkak të hezitimit të disa shteteve që të veprojnë edhe në mënyrë më të ashpër për menjanimin e këtyre strukturave dhe për rivendosjen e rendit dhe ligjit.
Mitrovica dhe situata e sigurisë atje vazhdojnë të jenë pjesa më e ndjeshme e Kosovës, si dhe sfida më e madhe me të cilën po ballafaqohen institucionet e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përdorimi i ekonomisë për arritjen e qëllimeve politike dëmton zhvillimin ekonomik të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ky është vlerësimi ekspertëve të ekonomisë në Kosovë në mikrofonin e programit ton. Shembulli më i fundit sipas tyre është embargoja që Serbia dhe Bosnia-Hercegovina i kanë vënë produkteve kosovare, duke i shkaktuar kështu një humbje të konsiderueshme bizneseve vendore. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Raportet e acaruara politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po ndikojnë negativisht në zhvillimin politik të dy vendeve. Kështu thonë ekspertët për çështje ekonomike dhe analistët politik në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se problemet politike po ngulfasin zhvillimin ekonomik të dy shteteve. Eksperti për çështjet e ekonomisë Mohamed Mustafa thotë se për shkak të raporteve jo të mira politike Prishtinë-Beograd, Kosova është qëndruar në një humbës më të madh në aspektin ekonomik.
Fakti se marrëdhëniet politike janë në gjendjen në të cilën janë ka kriju probleme, deri tani koston e këtyne problemeve e ka mbartur kryesisht ana kosovare. Serbia është ajo që përfiton, pse ka një eksport 200 deri 300 milion euro në vit në Kosovë, ndërsa eksporti i Kosovës në Serbi ndoshta nuk arrin 10 milion euro.
Serbia dhe Bosnia e Hercegovina së fundi i kanë vënë embargo produkteve kosovare që importohen në këto vende, duke mos lejuar madje skalimin e këtyre produkteve përmes territorit shtetëror të dy vendeve. Kjo embargo, sipas ekspertëve, është përdorur si mjet për të shfaqur qëndrimin kundërshtues të Beogradit ndaj pavarësisë së Kosovës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini thotë se hapat të tillë po dëmtojnë bizneset kosovare, duke u shkaktuar humbje prej miliona eurosh.
Vetëm në vitin 2008, AKB-ja ka humbë një kontrat prej 5 milion euro me agjensionin shtetëror të Austrisë Badea, ku patëm synuar që të eksportojmë perime dhe prodhime të Kosovës përmes Serbisë. Dhe kjo është një humbje vetëm e një subjekti.
Përdorimi i masave ekonomike për të arritur qëllime politike nga analistët politik në Kosovë konsiderohet si hap degradues për ekonomitë të gjitha vendeve të Ballkanit. Analisti Behlul Beqa thekson se ekonomia në situatën më të mirë nuk duhet të ndikohet nga politika, por se problemet që do të krijoheshin në rast të një lidhshmërie të tillë, sipas tij, do të shkaktonin telashe shteteve veçeveç për të antarësuar në Bashkimin Evropian.
Nëse edhe në këto raporte politika merr primatin ka shi interesit ekonomik që nuk do të duhet të ishte kështu, atëherë ne mund të presim se do të jetë thjesht politika ajo që do të ngulfat ekonominë çdo vendi dhe raportet shqinësore të bashkëpunimit ekonomik.
Zhvillimi stabil ekonomik i vendeve që synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian përmendet si parakusht për të marrë dritën jeshile të hyrjes në këtë mekanizëm. Kosova, sikurse dhe Serbia e Bosnia, janë nënshkruese të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA, e cila ka gjithsej 8 anëtar. Blokada që Serbia dhe Bosnia-Hercegovina u kanë vënë produkteve të Kosovës ishte bërë për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të ulmikut në doganat e Kosovës, gjë që sipas analistëve tregon për ndikimin e fuqishëm që politika ka mbi zhvillimin ekonomik në këto vende. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Një numër i madh i kosovarëve me gjithë vështërsitë ekonomike janë të detyruar që një mori shërbimesh mjekësore t'i kryejnë jashtë vendit. Shkak për një vendim të tillë është kryesisht cilësia e dobët e shërbimeve në sistemin shëndetësor të Kosovës. Rastet më të shpeshta që trajtohen jashtë vendit janë sëmundjet e zemrës, sëmundjet e kancerit, rastet ortopedike, oftalmologjia dhe neurokirurgjia. Holcit i sjell nga Prishtina kronika e Luljeta Krasniqit.
Mos ofrimi shërbimeve mjekësore efikase, mungesa e mjeteve për kryerjen e operacioneve të ndryshme, si dhe mungesa e stafit profesional mjekësor, sipas autoriteteve kosovare ka bërë që një numër i madh i pacientëve kosovar të kërkojnë shërim jashtë vendit. Zëdhënësi i qendrës klinike universitare Shpend Fazliu pohon se ka shërbime të cilat nuk mund të kryhen në kuadër të qendrës klinike universitare dhe për të cilën pacientët kosovar obligohen të shkojnë në vendet fshinje, por sipas tij ka edhe shërbime tjera që mund të kryhen në Kosovë e që popullata kosovare kërkon mjekim jashtë Kosovës.
Ka shërbime që aktualisht ofrohen në kuadër të qendrës klinike universitare Kosovës dhe edhe pse ofrohen në mënyrë kualitative, pacientët shkojnë jashtë Kosovës. Ka shumë lindje që kryhen në Maqedoni dhe në vendet e tjera të rajonit, edhe pse kuadër të klinikës obstetrike ginekologjike ka mjaft ekspert.
Ndër të tjera, zotri Fazliu konfirmon se shërbimet mjekësore të kardiologjisë, të cilat aktualisht nuk mund të kryhen në Kosovë, brenda këtij viti këto shërbime do të mund të kryhen edhe në Kosovë. Ai u bën thirrje pacientëve kosovar që të kenë besim në shërbimet mjekësore të cilat ofrohen në Kosovë. Megjithatë, Ilir Tolaj, ekspert i shëndetësisë, konsideron se fakti që një numër kaq i madh i banorëve të Kosovës kërkojnë ndihmë mjekësore jashtë vendit, tregon për shërbimet e dobëta mjekësore të cilat ofrojnë qendra spitalore në Kosovë.
Fakti që një numër kaq i madh i pacientëve të Kosovës kërkojnë ndihmë jashtë Kosovës është një shenjë jashtëzakonisht alarmuese për gjenin e sistemi shëndetësor në Kosovë, po edhe për një autoritet dhe për një besim të ndërsjell në mes të mjekut dhe pacientit.
Zotri Tolaj thekson se me një përzgjedhje jo adekuate ashtu si të stafit udhëheqës në institucionet qeveritare të Kosovës për shëndetësi dhe me një përzgjedhje jo adekuate të strategjisë zhvillimore të sistemi shëndetësor, Kosova është në një situatë shëndetësore të mjerueshme, ku mundësia për të ofruar shërbime kualitative është minimale.
Burgosit e fundit të mjekëve kanë bërë që ky besim edhe më tepër të rënohet, të rrëdhënisht me këtë do të duhet një kohë shumë e gjatë që ky besim dash të kthehet.
Eksperti i shëndetësisë, zotri Tolaj, në një formë arsyeton pacientët të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore jashtë territorit të Kosovës, por në anën tjetër ai shprehet i brengosur meqense kapacitetet njerëzore në Kosovë, si thot ai, nuk kanë qenë të tilla që të vinë në këtë shkallë.
Keqja e gjithë kësaj është se këtë mundësi do ta kenë vetëm një numër i caktuar i njerëzve që janë materialisht mirë, ndërsa pjesa më e madhe e popullatës tjetër do të besin për të shfrytzuar shërbime shëndetësore të një kualiteti të dobët, pa një perspektivë për një përmirësim të këtyre shërbimeve.
Tola i vlerëson se me këto politika të cilat janë krijuar në sistemin shëndetësor, do të ketë një rënje të kualitetit të shërbimeve shëndetësore dhe rrjedhimisht si pasojë e kësaj do të kesh shumë pacientë që do të shkojnë jashtë Kosovës për trajtim. Në anën tjetër, Skender Berisha, këshilltar për media në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon se rastet më të shpeshta të kosovarëve të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore jashtë vendit janë raste të cilat është e pamundur të trajtohen në qendra spitalore të Kosovës.
Pamundësi të sistemit shëndetësor kosovar që për kujdeset për operacionet komplikuara edhe të pamundshme, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan, ato dërgojnë jashtë vendit në spitalet e specializuara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fund të pjesës tematike kalojmë në Maqedoni ku qeveria thot se po bën të gjitha angazhimet e domosdoshme që zgjedhjet lokale dhe presidenciale të marsit të këtij viti të jenë demokratike dhe korrekte si kusht për përshpejtimin e procesit të integrimit. Kreu i Këshillit Nacional të Eurointegrimeve Radmila Sheqerinska vlerëson se mosmbajtja e zgjedhjeve të lira do të shfrytëzohet nga Greqia për të penguar antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në Aleancën Veri Atlantike. Ose të nga Shkupi sjell korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Qeveria bën të ditur se i ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të pasur zgjedhjet e lira dhe demokratike lokale dhe presidenciale që do të mbahen më 22 mars. Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane Ivica Bocevski deklaroi se ky është prioriteti i kabinetit qeveritar të Nikola Gruevskit për periudhën e ardhshme.
Планираме во 2019 да не дадеме ниту едно алиби натаму да биде одложен процесот на европска интеграција.
Планификуваме че на витин 2019 да мос кеми асње алиби че матеј те штујат процеси и интегрими та вендит на башкимин европјан. На кат контекст, че ще куче ешт мбатја зједеве те лира дhe демократике, тha Боцевски. Si pas të angazhimet për përmirësimin e imazhit negativ të vendit që u krijuan nga zgjedhjet e fundit parlamentare të qershorit, janë dëshmuar me ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor dhe me përforcimin e kapacitetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që u arrit përmes punësimeve të reja. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi se zgjedhjet e ardhshme janë kusht për të përmirësuar standardet demokratike dhe nuk duhet të përsëriten zgjedhjet parlamentare të qershorit. Gjatë se cilave kishte shumë dhunë dhe paregullësi, sidomos në rajonet e banuara me shqiptar.
Nëse eventualisht edhe në këto zgjedhje partijit politike, sidomos ato shqiptare si të cilat u dëshmuan si më problematike, do të shohin dhunën si mjet për përfituar më shumë, atëherë përfundimisht do të jenë ato fajtorë që do të varosin demokracinë në Maqedoni, në përgjithësi, në veçantë te etniteti shqiptar. Partijtë shqiptare të mos manipulohen nga partnerët e tyre Maqedonas dhe për arsye të ndryshme politike të shkaktojnë incidentet.
Ndërsa kryetaria e Këshillit Nacional për Eurointegrim, Radmila Sheqerinska, deklaroi se zgjedhjet e marsit janë kusht shumë i rëndësishëm për procesin e antarësimit të vendit në Aleancën Veri Atlantike.
Apo Makedonia që se sluçat loshi izbori, Grecia që izlaze për svojte partneri, që kaže...
Nëse në Maqedoni ndodhin zgjedhjet e këqija, Greqia do të thotë para partnerëve të saj. Shikoni, Maqedonia flet për antarësim në NATO, ndërsa nuk mund të organizojë zgjedhjet e lira dhe demokratike. Është koha që Maqedonia të dëshmojë se përfundimisht i respekton standardet demokratike, tha Sheqerinska. Ndërkohë, liderët e të gjitha partive më relevante politike në Maqedoni janë zotuar se do të bëjnë angazhimet maksimale që zgjedhjet lokale dhe presidenciale të marsit të kalojnë në atmosferë të qetë dhe demokratike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për para ndullës e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Përshguesin ndërkomtar fillojnë bikëqyrën e furnizimit e Evropës me gazin rus. Izraeli shumë afër përmbushjes së qëllimeve në Gaza, tha kryeministri Izraelit, Ehud Olmert. Bush ka hedhur poshtë kërkesën e Izraelit për të sulmuar Iranin, shkruan New York Times. Nga zhvillimet e brendshme ndoqët. Unmiku nuk është i denjë të ndërmjetësoj bisedime teknike Kosovë-Sërbi, thot Prishtina zyrtare. Kosova ende nuk kontrollon rjetin e kurudhor në vend, problemi zgjidhet vetëm kur të zgjidhet çështja e veriu, thon zyrtarët. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirudëgjofshim.